Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У спякотныя дні тэмпература ў камерах СІЗА даходзіць да 40 градусаў. Валютны рынак не рэагуе на чаканы крэдыт Еўраазэс. Улады змагаюцца з сацыяльнымі сеткамі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20 гадзін у пражскай студыі Юрась Вушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў бакі канфлікту на Блізкім Усходзе да стрыманасці ў сувязі з учорашнімі сутыкненнямі на сірыйска-ізраільскай мяжы на Галянскіх вышынях. Пан Гі Мун асудзіў усякія дзеянні, якія могуць справакаваць новыя хвалі гвалту. Паводле сірыйскіх уладаў 23 чалавекі загінулі пасля таго, як ізраільскія вайскоўцы адкрылі агонь па прапалестынскіх дэманстрантах, што наблізіліся да ізраільскай мяжы. У сувязі з здарэннем прадстаўнік ізраільскага ўраду Марк Рэгеў сёння заявіў:
What we're seeing on the Golan is a deliberate provocation.
На галянскіх вышынях мы бачым правакацыю, спробу гвалтоўным спосабам прарваць мяжу і нелегальна пранікнуць у Ізраіль. Гэта не магло б быць ажыццёўлена без маўклівай згоды сірыйскага рэжыму, які, мяркуючы з усяго, наважыўся нагнятаць напружанасць на мяжы, каб забраць увагу ад унутраных праблем у сваёй краіне.
Урад Ізраілю твердзіць, што нападнікі спрабавалі пачаць штурм загародаў і ставіць пад сумнеў заявы Сірыі пра 23 загінулых. У Іраку ў актах гвалту ў панядзелак загінулі 26 чалавек, у тым ліку 5 амерыканскіх салдатаў. Найбольш ахвяраў 17 забраў учынены смяротнікам выбух аўтамабіля ў Тыкрыце, родным горадзе зрынутага іракскага дыктатара Садама Хусейна. Выбух здарыўся каля ўваходу ў былую рэзідэнцыю Хусейна, дзе цяпер месцяцца офісы службаў бяспекі. З вамі Радыё Свабода, вы слухаеце навіны. Былы кіраўнік Міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строскан, дастаўлены сёння ў Нью-Йоркскі крымінальны суд, не прызнаў сябе вінаватым у спробе згвалтавання пакаёўкі ў Нью-Йоркскім гатэлі 14 траўня. Выступаючы перад журналістамі, адвакат Строскана заявіў:
Today, Mr. Strauss-Kahn entered a plea of not guilty.
Спадар Strauss-Kahn пераконваў у сваёй невінаватасці. Ён зрабіў вельмі выразную і важкую заяву, у якой адкідае выстаўленыя супраць яго абвінавачанні.
Адвакат пацярпелай таксама выступіў перад журналістамі.
She is devastated. She is suffering.
Яна адчувае сябе спустошанай і глыбока траўмаваная тым, што зрабіў у адносінах да яе Дамінік Строскан. Гэта быў жахлівы сексуальны замах на невінаватую жанчыну.
Наступнае паседжанне суду для разгляду справы Строскана прызначана на 18 чэрвеня. Выбары ў мясцовыя органы ўлады ў Малдове ў значнай ступені адпавядалі стандартам АБСЕ і Рады Еўропы, заявілі сёння міжнародныя назіральнікі. Разам з тым прадстаўнік бюро АБСЕ па дэмакратычных інстытутах і правах чалавека скрытыкаваў змену нормаў заканадаўства перад выбарамі, што прычынілася ў прыватнасці да блытаніны ў кампетэнцыі розных органаў, адказных за рэгістрацыю выбарнікаў. Канчатковыя вынікі выбараў у Малдове плануецца абвясціць у аўторак. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.